Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Dragan Erjevec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušajte emisiju Glasu mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, slijedi pregled najvažnijih vijesti za subotu 15. decembar 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dvije osobe su poginule, a 17 je povrijeđeno prilikom prevrtanja autobusa autoprevoznika Globtur u mjestu Vrtić kod Nevesinja, potvrdila je policijska uprava Trebinje. Prema podacima iz Nevesinske bolnice, povrijeđeni putnici su van životne opasnosti. Saobraćajna nesreća se dogodila oko 8 ujutru na magistralnom putu između Nevesinja i Gacka. Autobus Globtura saobraćao je na relaciji Beograd-Mostar. Na području opštine Konjic zbog snijega je odsječeno oko 170 sela. Najteža situacija je na lokalitetu Klisa, odnosno Buturović polja. Sve raspoložive snage civilne zaštite Konjic pokušavaju da očiste puteve i osposobe putnu komunikaciju. Na području Tuzlanskog kantona proglašen je treći stepen pripravnosti jer su brojne saobraćajnice pod snijegom. Kantonalna vlada proglasila je nedjelju 16. decembra danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. To je dan kada će biti klanjena dženaza i obavljen ukop troje djece ubijene u bihaćkom prigradskom naselju Mali Lug. Prije dva dana otac je ubio svoje troje maloljetne djece, a zatim izvršio samoubistvo. Skupština Kosova zakazala je za danas vanrednu sjednicu kako bi se izglasao nacrt rezolucije koju je proglasila opoziciona socijaldemokratska partija o principima i smjernicama dijaloga Kosova sa Srbijom. U tom dokumentu se zahtjeva da svaki sporazum sa Srbijom prođe kroz Skupštinu Kosova, ali i da se o pitanju granice Kosova sa Srbijom ne raspravlja. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da se Kosovo ne plaši dijaloga i da se taj proces treba okončati priznanjem. Vlada Kosova je predložila da predsjednik vladajuće inicijative Fatmir Ljimaj preuzme rukovodeću ulogu pregovaračke ekipe u dijalogu sa Srbijom. Kako je saopšteno, opozicioni pokret Samoopredjeljenje neće prisustvovati vanrednoj sjednici Skupštine Kosova. Sjedinjene Američke Države podržavaju odluku Prištine da formira vojsku, ali se od prištinskih vlasti očekuje da se za bilo koju operaciju na sjeveru Kosova prethodno konsultuje sa KFOR-om, saopštio američki State Department. U saopštenju se navodi da bi za Prištinu dijalog trebao da bude apsolutni prioritet, te da će bezbjednost Kosova najbolje biti zaštićena normalizacijom odnosa sa Beogradom. State Department apeluje na obje strane da se vrate za pregovarački sto, te ocjenjuje da Priština više nego ikada ranije mora da nastavi da se angažuje sa manjinskim zajednicama, te blisko sarađuje sa NATO saveznicima i njihovim partnerima. Hiljade demonstranata izašlo je danas na ulice francuskih gradova petog vikenda za redom, protestujući zbog politike vlade predsjednika Emanuela Makrona. U francuskom gradu Soissonu tokom današnjih protesta u sudaru dva automobila poginula je jedna žena. Kako prenosi Sputnik, do sudara je došlo kada je jedan od automobila pokušao da zaobiđe barijere postavljene radi demonstranata. U nekim dijelovima Pariza već su zabilježeni sukobi policije i demonstranata, a snage bezbjednosti upotrijebile su suzavac. Drugog dana vikenda u Hercegovini sunčano, a u ostatku Bosne i Hercegovine jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje do kraja dana. Jutarnje temperature od minus 8 do minus 3, na jugu od 0 do 5 stepeni. Dnevne temperature od minus 3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni.
Glaso mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li imaju svoju ušteđevinu i na šta najčešće troše novac. Prema istraživanjima objavljenim ove godine u regionu, skoro 50% studenata džeparac dobije od roditelja. Njih 30% se trudi da uz roditeljsku pomoć zaradi dio svog džeparca kojeg najveći broj troši na piće i izlaske sa prijateljima. Među mladima je mali broj onih koji štede novac kako bi negdje otputovali. ratovali. Našim sagovornicima iz Beograda i dalje su glavni izvor prihoda roditelji, pa je u takvoj situaciji, kažu, teško uštedeti. Studenti ističu da nemaju vremena za poslove koje bi im bili dodatni izvor prihoda, a mladi na početku karijere kažu da zarađuju premalo da bi na kraju mjeseca bili u plusu. Ipak ako uspeju da sklone sa strane nešto novca, najčešće ga potroše na putovanja i izlaske. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Troškova je mnogo, a primanja malo, tvrdi većina mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Beogradu. Jedna od njih je i studentkinja Dunja Najdanović.
U Beogradu jako teško sačuvati novac. Za bilo šta treba na menzu da se daje novac, na dom i na ostale gluposti, a skup je život u Beogradu.
Dunji su i dalje glavni izvor prihoda roditelji.
To jako boli sa 20 i nešto godina, to je mnogo teško da od roditelja tražiš novac, bukvalno za bilo što treba mi patike, hoću ovaj duks. Nekako dolazim u te godine da je više baš onako glupo da tražimo od roditelja, ali opet smo studenti, nemamo neke svoje prihode za to.
Student Dejan Nikolić za život u Beogradu isto dobija novac od roditelja, ali kaže da uspeva da uštedi.
Nisam odavde i onda kada mi roditelji daju novac, znam da kako da alociram to, da li na hranu, da li na garderobu i slične stvari, i uglavnom mi ostane zato što se hranim u domu. Tako da mi hrana nije pretarano skupa, a nemam vremena za izlaske, tako da ne izlazim, ne privlačim to, tako da uštedim.
Novac koji uštedi, Dejan najčešće potroši na putovanja.
Ne privlačim je sad, recimo, da imam patike od 200 euro. Jeftino, jeftino, jako, putovanja su jeftina ako skapiraš samo sistem kako možeš da radiš.
Student fizike Ognjen Stanisavljević kaže da su mu dodatna zarada, stipendija i povremeni posao u istraživačkom centru Petnica, pa uspeva da štedi redovno.
To radim od osnovne škole, još kasica i tako, ostavljam sitninu, ostavljam i nešto svaki mjesec, ja se tako nakupi. Malo radim, malo od stipendija, malo od roditelja. Od roditelja je uglavnom dominantan deo.
Ognjen je doskoro živeo u studentskom domu, a deo novca koji je uštedeo od nagrada i stipendija otišao je i na život u iznajmljenom stanu.
Velika je razlika, ali na to sam se odlučio jer mi je malo promjena sredine mi prija, tako da mislim da što se moje lične situacije tiče vredno tih dodatnih troškova, mada oni jesu veliki.
Student mašinstva Mihajlo Ristić štedi novac od državne stipendije.
Da nemam tu stipendiju, verovatno je bilo jako teško imati neki svoj novac i morao bi onda sigurno mnogo više od roditelja da uzim. Moguće je raditi definitivno paralelno, ali onda to mnogo otežava fakultet i studije i sigurno ne bi mogao da budem toliko uspešan na fakultet. Ne bi ni primao ovu stipendiju da radim uz. Sedim to u principu na duže staze, ali kada god mi zatreba nešto konkretno za, ne znam, ja hranu, izlaske, putovanja, definitivno ću iskoristiti.
Međutim, i mladi koji rade ne mogu da imaju svoj štedni fond, kaže Marija Maksimović, koja je počela da radi u Beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću.
Nemam. Neću ga ni imati. Pa prvenstveno su plate male, a drugo ima dosta izdataka. Treba to sve postići.
Beograđanin Stefan Stanimirović također je našao svoj prvi posao. Dok je studirao, nije uspevao da uštedi jer nije imao vremena za rad, a sad kaže da mu ostane nešto novca sa strane.
Imam platu svoju, trošim najviše na sebe, platim po neki račun za domaćinstvo i na nuli sam na kraju meseca. Ako dođem do nekog novca koji je u evrima, to ostavim sa strane, a dinare koje dobijem, zaradim, njih trošim. Verovatno ću sad za novu godinu da potrošim, da li negde da putujem ili tako nešto.
Student Pravnog fakulteta u Beogradu, Nikola Pantić, novac za studiranje dobija od roditelja.
Ja imam troškove da kupujem praktikume, dobijam knjige besplatno zato što nisam na budžetu, ali naravno tu plaćam 95.000, onda imam troškove stana, imam troškove svih mogućih komunalija, imam kablovsku koju nemam, ali plaćam, internet koji nemam, ali plaćam. Ja imam svoju šteđevinu, nije poprilično velika, ali sasvim dovoljno za narednih 3 sata otprilike života.
Nikola kaže i da mnogi njegovi drugari imaju problem da rasporede pare do kraja meseca.
Pa zavisnosti od mnogo faktora, u principu, da li puše, da li izlaze, da li žive generalno, da li vole da jedu, tako to. Jedino što je besplatno u ovoj državi je vazduh, za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I studenti i srednjoškolci u Crnoj Gori imaju svoju ušteđevinu, samo iznos varira. Dok gimnazijalci troše na izlaske i garderobu, studenti ušteđevinu čuvaju za putovanja i potrebe na fakultetu. Sa studentima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti Podgoričkih tehničkih fakulteta Mita Rorović i Jakša Popović objašnjavaju da imaju svoju ušteđevinu, ali koliki je to iznos, ne žele da otkriju. A kako su došli do ušteđevine?
Da li mladi štede i mogu li da uštede? Imaju li svoje fondove?
A možemo da uštedimo, zašto radimo?
Možemo zato što radimo. Ljeti vozimo turiste po Skadar Spezeru.
I koliki vam je fond? Okvirno. Štek. Je li u banci ili je u svakom?
Kod nas.
A na što trošite?
A izađem uveče.
I gimnazijalke Anastasija i Manja objašnjavaju da imaju novac na računu i da rado štede, a na koji način su došli do ušteđevine i na što je troše.
Uštede i mislim da i veliki broj mladih koji je, na primjer, neki stariji razredi, rade, jer imaju potrebu da imaju neki svoj novac i da za neke svoje potrebe sami plaćaju, mada je to uglavnom, ne znam, što se nas djevojčica tiče ili garderobe ili šminka, momci više troše na izlaske, koliko sam ja primijetila.
A vi na šta?
Na više na garderobu, na šminku, na tako neke stvari.
Koliki su to fondovi? Koliko uštedite? Vi, primjera, radite?
Pa nije to sad, ne znam koliko, veliki novac, baš što se nas tiče.
Imam.
Je li tajna, je li velik?
Onako,
sad je to
nije,
relativno, razumijem?
Pa da, nije ogromno ušteđevina, ali uzimam koliko mi treba, kad mi treba. Trudim se isto da i novac koji mi ostane od, ne znam, od užine ili od izlaska stavim u taj kasu.
Recite mi, na što troše mladi te svoje ušteđevine?
Pa na izlaske najviše. Vjerovatno i na odjeću isto, mada to više kupuju odjeću roditelji i daju im novac za odjeću roditelji nego što oni to svoje ušteđevine.
A putovanja?
Putovanje slabo. To slabo putuju, uglavnom kad putujemo s roditeljima. I onda
I gimnazijalci i studenti ušteđevinu stvaraju radeći tokom ljetnje sezone. Našte studenti troše ušteđeni novac. Jakša Popović.
Putovanje.
Gdje?
U Rim. Žete, rekli ste, možemo da uštedimo. Mislim da možemo lagano, jer nismo baš te osobe koje se rasipamo s novcem i tako ćemo potrošiti nešto pametno.
A generalno, je li vrijeme?
Za fakultet i to.
Aha, a je li vrijeme da se može uštediti?
Pa, mislim da jeste.
Iako se u Crnoj Gori svi žale na hronični nedostatak para, počev od studenata, završi na njihove roditelje, Mitar smatra da većina građana Crne Gore ima novca, kako kaže, u slamarici.
Može, Boga mi, može, da nas nije da se ne žale, Boga mi. A ipak nije da nemaju. Iako kukaju. Sve kukaju, pa smo si tu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mlade Sarajlije uspijevaju da uštede određenu sumu novca. Ušteđevine nisu velike, a sarajevski studenti uglavnom male iznose novca ostave sa strane, najčešće od roditeljskog džeparca ili stipendije koju dobijaju na fakultetu. Priču pripremio kolega Amir Purić.
Većina mladih Sarajlija s kojima smo razgovarali pokušavaju da štede, ali kažu da se radi o malim iznosima koje najčešće troše na kupovinu odjeće, na putovanja ili hobije. Lamija je jedna od njih, no ona najveći dio ušteđevine troši na knjige.
Pa onako opično od džepaca jedan dio ostavljam, to opično trošim ili pošto se bavim film fotografijom, na film pošto danas to onako dosta košta za jednog studenta, ili na knjige ili ne znam nešto vezano za slikanje, ako sam trenutno time se bavim. Uglavnom na knjige trošim do duše.
Lamija je mišljenja da studentima u Sarajevu nije lako da uštede značajniji iznos novca, osim ako nisu spremni na odricanja i kompromise sa samima sobom. Također nije rijetkost da štednja ne ide planiranim tokom.
Ako češće izlazi, onako cijene su u gradu poprilično skupe, pa ono, na jedan izlazak ono, potroši se onako neka veća suma, tako da slabo ostane nekog iznosa da se sačuva za nešto ono, drugo.
Imaš neki određeni sistem kako štediš ili to od mjeseca do mjeseca radi?
Od mjeseca do mjeseca, mada uvijek na početku pokušam ostaviti jedan dio, pa ono ako zatreba potrošim i uglavnom zatreba, ali eto ono, nekad uspijem nešto uštediti.
Emir je student četvrte godine arheologije i trenutno nema štednju. Ranije je pokušavao da štedi nekoliko puta, a novac je, kaže, većinom trošio na putovanja.
Uštedi se dovoljno, da se brzo potroši. Kratko reći na štednje.
Na što ste najčešće trošili?
U putovanju ili da kupim sebi nešto, da obučem, ako nešto treba. Uglavnom, pošto sam iz drugog grada, studiram ovdje u Sarajevu, pa moram to malo ekonomiju da vodim.
Belma, studentica psihologije, ne prima stipendiju i nema dodatni posao. Od džeparca koji dobija od roditelja ponekad uspjeva da uštedi jedan dio, ali to je dovoljno tek da, kako kaže, kupi neke sitnice.
Pa ne radim ništa sa strane, ne primam stipendiju. Sad za sad financiraju me moji, sad zavisi sve od mjeseca do mjeseca. Ono, ponekad da, ponekad ne, ali uglavnom nije. Nisu tu neke cifre, tako da uglavnom ne.
Kada uspiješ uštediti, da li trošiš tu štednju?
Pa uglavnom ili je tu neka krpica ili neka knjiga ili nešto za cuku, uglavnom tako te neke stvari sitnice.
Uzevši u obzir stopu nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od najviših u Europi, nije čudno da većina mladih s kojima smo razgovarali uspjeva da uštedi tek male iznose novca, najčešće od džeparaca ili studentskih stipendija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarski reditelj kroz predstavu govori o zločinima koji su činili vojnici armije kojoj je i on pripadao.
Nikakav zločinac ne može biti moj. To što slučajno pripada istom narodu kojem ja pripadam ne znači ništa. Zločinci moji nisu.
Mladi Iranci na putu ka Evropskoj uniji odlučili živjeti u Sarajevu.
U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Žarko godinama živi u špilji improvizovanoj kolibi. Tvrdi da je sretan jer je to život po vlastitim pravilima.
Jer ja stan totalno mrzim, izbjegavam ga stan. Ne bi ga nikad uzeo. Da bi ga sad da, ja ga ne budu.
Slobodna Evropa.org.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Upoznajemo tako Sejda Macića, mladog konjičanina koji svaki slobodan trenutak provodi u prirodi. Aktivni je planinar koji promoviše zdrav stil života. Sa Sejdom razgovarala Mirsada Ćosić.
Sejd Macić, 25-godišnji je konjičanin, zaljubljenik u planine. Od djetinjstva je zavolio planinu, a prvi susret bio je sa Visočicom. Od tada je planina postala njegova svakodnevnica, kaže nam Sejd, koji je aktivni član planinarskog društva Borašnica Konjic te planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva.
Od svih planina kuda sam išao, a opredjeljen sam za planine koje se nalaze na području Bosne i Hercegovine, najviše me zadivljuje naša najljepša planina, to je Prenj, a ja često još spominjem jednu planinu, a to je Čvrsnica, koju nazivam sestra planine Prenj.
Danas kaže da ne može zamisliti dan bez prirode.
Planinar sam od svojih malih nogu, planinu sam zavolio i ona je postala dio mene, također ja kažem često da sam ovisan u planini i koristim skoro svaki slobodni trenutak da odem u planinu.
Sejd je aktivan i u planinskom trčanju, a takmiči se u Vučko Trail timu planinarske sekcije iz Sarajeva.
Bio sam na par takmičenja kojima sam ostvario solidne rezultate kao jedan od najmlađih članova. Zadnje takmičenje na kojem sam bio bio Orijenski džir kod Herceg Novog. Tu sam bio šesti prvi Bosanac na stazi od 28 km.
Jednostavno za uživanje u prirodi mora se naći vrijeme, smatra Sejd, koji često čisti i planinarske staze, ali iznese i klupe do izletišta. Često ih i popravi.
Trudim se da ne samo sebi učinim lijepim boravak u prirodi, nego i ostalim ljudima koji će doći poslije mene i oni koji će možda odlučiti da odu u prirodu. Tako da često i postavljam klupe na mjestima na kojima postoje lijepi vidikovci, mjesta za odmor. Također i popravljam staze kako bi bilo to naravno što pristupačnije ljudima.
I dok mnogi Sejdovi vršnjaci provode mnogo vremena na društvenim mrežama i u kafićima, on je jedan od rijetkih koji se odlučio na potpuno drugačiji stil života.
Trudio sam se uvijek voditi zdrav život i mnogo trenirati, tako da uglavnom sve moje aktivnosti svedene na tom nivou. Vrlo malo izlazim što se tiče noćnih izlazaka, to je neka šetnja, zdravo se hranim, zdravim aktivnostima se bavim i pokušavam to promovirati mlađim generacijama.
Ovaj mladi konjičanin poziva sve ljude da uživaju u ljepotama prirode, a kako ističe, uvijek se rado vraća Visočici na kojoj je proveo svoje djetinje djetinstvo i za koju ga vežu posebne uspomene.
Prohodao sam na planini i planina koja me s te strane najviše dotakla i najviše u mom srcu jeste planina Visorca, jer sam ja vezan i porijeklom sa te planine. Naravno, na toj planini sam i prohodao i prvi moji koraci su na njoj bili. Dalje se je to nastavilo širiti taj krug, prvenstveno u prvim momentima oko područja grada Konjica, posle sve dalje i dalje se te granice pomjerale.
Sejd je do sada osvojio mnoge vrhove, ali kaže da mu je osnovna namjera uživati u ljepotama i mirisu prirode koja mu daje duševni i fizički smiraj.
Ja ono što uvijek ljudima pokušavam predočiti jeste ta psihička i fizička strana planarenja, beneficije koje daje. Pogotovo jer živimo u vremenu kada su ljudi podloženi mnogim bolestima koje su uglavnom rezultat nekretanja, a čovjek je prvenstveno biće stvoreno za kretanje, pa često savjetim ljudima da izađu u prirodu, da se kreću, da udišu svjež zrak, naravno mirise koji dolaze najčešće od najljekovitih biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Od početne ideje do vlastitog biznisa. Za to je mladim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini potrebna pomoć. Ponekad nije samo problem početni kapital, već i znanje o poslovanju. Upravo te informacije mladi su dobili na 6. forumu službi zapošljavanja koji je nedavno održan u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Šansu da ostvari svoju biznis ideju dobila je Esma Zjajo iz Jajca. Kao prehrambeni tehnolog pokrenula je vlastitu proizvodnju tjestenine.
Bavim se proizvodnjom specijalizovanih tjestenina sa dodacima. Tjestenine su znači bez ikakvih vještačkih boja, aditiva, konzervanasa, radi se na prirodnoj bazi. Ja sam još uvijek na samom početku, radim nekih godinu dana, još uvijek sam nova na tržištu, tako da interes se povećava, ali još uvijek nije na onom nivou na kojem bi ja htjela da bude, pa nadam se da ću dostići.
Na samom početku poslovanja je Džemal Malešević iz mjesta Srednje kod Sarajeva, koji je kao nekadašnji profesionalni vozač uočio da na bosansko-hercegovačkim cestama nedostaje vučna služba.
I vidio sam da dosta dešava na putu, da trebaju pomoć na cesti. I tako da moje mjesto prebivalište odgovara tom poslu. Nalazim se na magistralnom putu i tako da mogu u svakom trenutku pružiti pomoć brzo.
Admir Sarić iz Mostara, menadžer je turističke agencije koja se bavi aktivnim turizmom sa dozom ekstremnog turizma. Turistima nude ronjenje, rafting, paragliding.
Klijenti nam uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Novi Zeland, Kanada, Amerika, ovako malo mlađi profil. Ljudi koji su željni stvari da imaju taj neki experience turizam. Mislim da je turizam jedina perspektiva Mostara i prilično se dobro razvija, ali uz neku malo veću angažovanost lokalne samouprave da bi bilo, ako ništa, izbore, bilo bi sigurno bolje.
Iza brenda odjeće Funky Gerilla stoji 6 zaposlenih iz Gradiške. Predrag Borojević objašnjava kako posluju i šta su im ciljevi.
Poruke na našim ilustracijama su prilično simbolične i neka naša umjetnička direkcija generalno ide ka tome da svaka ilustracija na svakom našem odjevnom predmetu ima neku pozadinsku priču, da je to više od samog komada odjeće, da je to neka poruka koju možemo da nosimo na sebi. Trenutno je 6 zaposlenih u preduzeću, radimo na teritoriji Bosne i Hercegovine, od ove godine smo krenuli izvoziti u Norvešku, prošle godine smo imali izvoz u Austriju, tako da trudimo se da širimo brend, da on bude dostupan što široj publici i širom broju kupaca i hoćemo jednostavno da Funky Grilla bude jedan prepoznatljivi bosansko-hercegovački brend.
Ove ideje dio su JEP inkubatora, projekta zapošljavanja mladih koji se realizuje u 32 opštine u Bosni i Hercegovini. Ranko Markuš, direktor GOP predstavništva u Bosni i Hercegovini i rukovodilac JEP inkubatora za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da samo u godini dana 100 mladih ljudi pokrenuli su vlastiti biznis u lokalnim zajednicama.
Ukupno je uključeno oko 1500 mladih ljudi, od kojih je 600 uradilo svoje biznis planove i komisije stručne su odredile da oko 100 biznis planova zapravo treba da se realizuje, ima potencijal da se realizuje na tržištu. Mi smo za tih 100 biznis planova obezbijedili osnovnu finansijsku podršku u iznosu od 5000 maraka za registraciju biznisa i svima smo koji žele da se registruju u formi društva sa ograničenom odgovornošću ponudili do 50.000 maraka investicije.
Mlada preduzetnica koja je zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih ostvarila svoj san, Una Dakić iz Banja Luke dizajnirala je leži beg, dizajnerski namještaj za opuštanje i odmor. O potrebama mladih preduzetnika Una Dakić je rekla.
I mislim kad bismo, recimo, kroz školovanje učili takve stvari u preduzetništvu, da bi kod nas u Bosni i Hercegovini definitivno bilo više preduzetnika, da bismo se prije svi oslobodili da realizujemo neke svoje poslovne ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim tuzlanskim glumcem Draženom Pavlovićem, koji je na nedavnim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine održanim u Brčkom osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu je dobio za ulogu u predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije Tuzlanskog narodnog pozorišta. Ovaj mladi glumac također je ostvario i zapaženu ulogu u filmu Falsifikator srbijanskog reditelja Gorena Markovića. S Draženom Pavlovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Dražane, za tebe je jako uspješna profesionalna godina, proglašen si za najboljeg glumca na susretima pozorišta u Brčkom. Za početak ovog razgovora, što ti znači ova nagrada?
Pa mislim da je svakom mladom glumcu i glumici značajna nagrada, zato što je to nekako, mislim, nagrada je za sav rad i trud koji ulažeš u sebe, koji ulažeš u predstave koje radiš, tako da to je samo pokriće da nastavite dalje da radite, da imate neki dokaz o vrijednosti onog s čime se bavite, i mislim, super je stvar za sve dalje projekte koji će da se desi.
Predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimije apsolutni je pobjednik pomenutog festivala. Kako si doživio svoju ulogu i kako je bilo raditi na toj predstavi?
Ja sam posljednjih 10 dana procesa pred premijeru uletio u tu predstavu zato što se razbolio glumac koji je igrao lik Budaline Taleta, tako da je meni to malo vanredna okolnost bila i moral sam da dosta intenzivnije radim i nisam bio, dakle, od početka procesa tu. Ali, eto, mislim, ta ekipa u Tuzli je toliko me dobro prihvatila, toliko što dobri ljudi, profesionalci, da sam imao sve super okolnosti da obavim taj posao najbolje što sam u tom trenutku. A eto, i sve te nagrade koje smo pokupili u Brčkom govore da smo napravili dobar posao zajedno sa rediteljem Goranom Damjancem, direktorom pozorišta, čitavom ekipom i tehnikom i glumačkim ansamblom, tako da stvarno ne ništa osim riječi hvale, da kažem, vezano za tu predstavu.
Surađivao si sa Goranom Markovićem u filmu Falsifikator. Kako je došlo do te suradnje?
Bio je casting Tuzli u Narodnom pozorištu i mi smo bili negdje, igrali smo neku predstavu, mislim, Provitici, da li smo igrali Prokletu Avliju ili nešto, tako da smo na prvi taj krug castinga i kolega i ja se klasi zakasnili na casting za taj film. I onda smo bukvalno dobili, koja je to samo kao da nas redatelj vidi kao mlade glumce, da ne bude da mi jedini sa klase nismo stigli da nas pogleda. Jedan dan kada je bio uži krug u Tuzlu Narodnom za tu ulogu Miljenka, došli smo moj kolega i ja i zadnji smo bukvalno izašli na taj casting bez ikakvih očekivanja, što isto je dobra stvar. Kad se čovjek ne nada, kad puno ne očekuje, onda mogu stvarno da se desi super stvari zato što budeš terećen, a opet dolaziš naravno spreman na casting. Tako da, eto, ja sam se tu pojavio bukvalno zadnji, odradio scenu sa kolegom glumcem Tihomirem Stanićem i nakon par dana su mi javili da sam dobio ulogu.
Da, u filmu igraju velika glumačka imena iz regije poput Branke Katić, Tihomira Stanića, Sergeja Trifunovića i drugih, da ne nabrajam. Kako je bilo, evo, tebi kao studentu, kako je bilo naći se sa takvim glumačkim imenima na setu?
Pa nekako je dobro, zato što su okolnosti su takve da ne znam, da nisam imao valjda priliku puno ni da razmišljam s kakvim veličinama radim, sa kakvim ljudima imam priliku da budem na sceni, da glumim. Pa nekako, kako nemaš kad da razmišljaš, da se okupiraš, misli o tome kakve zvijezde pored tebe stoje, i obzirom na to da su oni meni pružili svi podršku jer sam mlad. To je stvarno super prošlo. Mislim, sa svima njima ja nisam stigao da im u kontaktu, da ih vidim, da ih upoznam, ali barem onaj dio ekipe sa kojim sam konkretno snimao scene, svi su super se ponašali prema meni, bili su podrška, i onda u takvim nekim zdravim okolnostima onda čovjeku bude lakše i da radi, bez obzira na odgovornost, da je prvi film, da si još uvijek student, da su oko tebe ljudi koje si gledao na TV-u dok si još bio klinac. Ali evo, nekako opet kažem, i to najviše cijenim, kad je zdrava atmosfera, kad su ljudi zdravi, normalni, kad nisu sujetni i kad hoće iskreno da ti pomognu, onda, mislim, ne možeš, moraš baš da se potrudiš da ne napraviš dobra stvar.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Pa evo, mi smo posljednje dvije godine u profesionalnom smislu glumačkom sam dio ansambla Istres centra Harisa Pašović. Koga mi sa njim smo posljednje dvije godine, mislim da smo imali pet premijera, od toga tri cjelovečernje predstave i dvije su dječije. Dakle, to su predstave koje su još uvijek žive, koje još uvijek igramo. Evo, recimo sad 15. ovog mjeseca ovdje u Sarajevu u Narodnom pozorištu igramo Otkrivanje žene. To je režirao Haris Pašović. A, vjerovatno 11. januara igramo Posljednju ljubav Hasana Kajinije također ovdje u Narodnom pozorištu. Tako da, otprilike, to su projekti koji su već gotovi, koji sad treba da igramo.
Dražane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala i vama što ste se javili, hvala vam što ste profesionalni i nadam se da se čujemo opet.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.